inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah kulo badhe sesarengan kalian poro mitro kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Kinase ing Gusti Yesus Kristus sugeng pinanggih malih kalian Adventist World Radio. Ing wekdal punika kita badhe sesarengan ing adicara ruang kulawarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipunnyataken ing kitab suci, semanten ugi sakehing seratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno. Puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged nglajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
sregep lan sabar mantep. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan sregep lan sabar mantep. Para sedherek ingkang kinasih, piwulangan sing ditampa ing wektu kanak-kanak lan mangsa muda mengaruhi kabeh dalan uripe jroning usahane ing wektu dheweke wis dewasa lan pengalaman keagamaane ditandani dening cap sing padha karo iku. Pakulinan keset digawa marang panguripan sing bakal teka. Anak-anak sing dimanjakake lan dilateni bakal tansah ngarepake iku. Lan menawa pangarep-arepe iku ora dituruti, dheweke bakal dadi kuciwa lan pedhot pangarep-arepe. Kecendongan sing padha iki bakal katon ing kabeh panguripane. Dheweke bakal dadi ora duwe daya, tansah sumende marang wong liya kanggo njaluk pitulungan, sinambi ngarep-arep menawa wong liya bakal nresnani dheweke lan pasrah marang dheweke. Lan menawa dheweke ditampik, senadyan sakwise dheweke dadi wong sing wis dewasa, dheweke mikir menawa dheweke wis dilakokake kanthi kasar. Lan kanthi mangkono, dheweke bakal tansah susah hatine, salawase dalan uripe lan ora sanggup kanggo mikul bebane dhewe. Lan kerep ngresula lan merengut amarga kabeh samu barang ora cocok karo dheweke. Para sedherek ingkang kinasih, ngrembakakno pakulinan makaryo kanthi rikat lan teliti. Soko ibu, anak-anak kudu sinau ngenani pakulinan rapi, rikat lan teliti. Gejarake anak gunakake siji utawa rong jam kanggo garap kawean sing bisa dirampungake sakjane wektu setengah jam. Ateges gejarake dheweke bentuk pakulinan klemar-klemer. Pakulinan sregep lan teliti bakal dadi sawijining berkas sing ora kinira marang wong muda ing sakjane sekolah urip sing luwih gedhe iku. Sing kudu dileboni menawa dheweke wis dadi luwih gedhe. Para sedherek ingkang kinasih, kekurangan sing liyane lan wis nyebabake ngolang-aling lan akeh kesusahan marang aku ya iku pakulinan anak-anak wadon sing ngejarake ilate obah terus. Sambi buang wektu sing aji kanthi ngomongake bab-bab sing ora migunani. Sawetara anak-anak wadon iku nyentakake kawigaten marang obrolane pakaryane dicarake mlengkrah. Perkara-perkara sing cilik duweni sawijining sesambungan sing wigati marang urip sakabe. Gusti Allah orang lirwakake perkara-perkara cilik sing ana gandeng rentenge karo karaharjane manungsa. Para sedherek ingkang kinasih, aja pisan-pisan ngremehake wigatine perkara-perkara cilik. Perkara-perkara cilik nyukupake disiplin sing saktemene ing sakjane urip iku. Kanti perkara-perkara cilik iki, jiwa kita dididik tuwa dadi kaya Gusti utawa kaya iblis. Gusti Allah mugia mitulungi kita kanggo ngrabuk pakulinan pikir, omong-omong, ndeleng, lan tumindak sing bakal nyaksekake marang kabeh wong sing ana ing sakiwa tengen kita, menawa kita iki wis nate bareng-bareng karo Gusti lan wis sinau saka panjenengane. Para sederek, tasekno kaluputan-kaluputan dadi sawijining watu lompatan. Mugio anak-anak lan wong muda diwulang menawa saben kaluputan, saben kekilafan, saben kasusahan sing diatasi dadi watu loncatan kanggo perkara sing luwih apik lan luwih dhuwur. Lumantar pengalaman-pengalaman iku, kabeh wong sing nate ndadekake urip iki migunani wis antuk sukses.
tetap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat nafiri kanti pawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Ngadeg jejeg ing palakan perang kuno.
Sugeng midhangetaken.
Suwaya minangka tandha Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah lan tambah Sang Kristus paderawo. Paderawo, paderawo Sang Kristus paderawo.
Shalom para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Ngadeg jejeg ing palakan perang kuno. Para sedherek ingkang kinasih, ayo diwaca ing kitab Efesus pasal 6 ayat 10 nganti 20. Wasono podo tatio santoso ono ing patunggilani Gusti lan ing kasektening panguasani. Podo sikepo praboteng prangi Gusti Allah supaya kue bisa ndahi gelar kaculikane iblis. Awet kang kita tandingi iku dudu daging lan getih. Nanging poro pamarentah, poro panguoso, poro panggedening jagat kang peteng iki, poro rohing katursilan kang ono ing langit. Mulane podo nyandao praboteng prangi Gusti Allah supaya kue bisa nyembatani. Samoso tekane tino kang olo iku lan tetep tangguh sawuse kue ngrampungake sakabehe. Mulane podo dipanggah, lambungmu sapu ono ing kayekten lan ngrasuka keadilan minangka kere. Sikilmu nganggo trumpah, cumandangmu marang Injiling tentrem rahayu. Sajrone mangkono iku, podo nganggo tamenging prajaya. Marga kowe kabeh bisa nyirep saking panah geni saka si pangawak Dursila. Karo maneh podo nampanono tropong karahyon lan pedang roh ya iku sabdaning Allah. Ing sajroning pandonga lan panyuwunmu kabeh, podo tansah ndetungo ana ing patunggilaning roh. Sarto podo meleo lan diteken anggonmu podo nyenyuwun kanggo poro suci. Uga kanggo aku supaya menawa aku ngucap diparingono tetembungan kang bener lan supaya kanthi kendel anggonku ngiyarake kekeraning Injil kang tak lateni minangka utusan kang dirante. Podo ndetungo supaya aku bisa nglairake bab iku kalawan kendel. Awet pancen kudu mangkono. Para sedherek ingkang kinasih, coba delengen. Saben-saben Rasul Paulus nggunakake perangan tembung ayahan ngateko. Ngopo gagasan kuwi penting tenan kanggo sang rasul? Para sedherek, awake dhewe kudu paham sanepan militer Rasul Paulus sakjroning konteks palakan perang kuno. Apa tegese ngateko ing Efesus pasal 6 ayat 11, 13 lan 14? Apa tembung iki mung nyarono sifat defensif wae? Pidato paprangan sing klebu ana ing tulisan-tulisan Tucidides, salah sawijining penulis klasik sastra perang, ana telung perkara kelakon sing kutune kelakon menawa pengin menang. Kapisan, wadyabala kutu cerak karo mungsuh. Tegese para wadyabala kuwi kutu baris kanggo atu arep karo mungsuhe. Kapindo, wong-wong mau kudu nempo lan ngadeg utawa ngadeg jejeg. Tarung siji lawan siji karo mungsuhe. Pungkasane kang katelu, wong-wong mau kudu ngalahake mungsuhe. Para sedherek, waya sing wigati saka paprangan kuno iku kedadean nalika loro pasukan sing padha mungsuhan padha teka lan kelut jroning swara gegirisi kemlunthenge perunggu, kemrotoke kayu lan acure daging. Iku sing sering diarani tabrakan kangge kirisi, jare penulis kuno Xenophon. Para sedherek ingkang kinasih, ngadeg jejeg sejatine nahan posisi sing dadi tantangane ning paprangan kuno. Ing paprangan atu arep, para wadyabala kang perang bakal nggoleki wewengan kanggo njungkrakake musuhe. Para sedherek ingkang kinasih, welinge Sang Rasul Paulus kanggo tujuan nyikep diri kuwi sawijine sanepan ning palagan kanggo wadyabala. Ngumpul bebarengan, menehi lan nampa atusan jotosan saka jarak sing cedhak. Iki sing dimaksud Rasul Paulus peperangani gereja nglawan mungsu-mungsuwe dadi pertandingan gulat ing Efesus pasal 6 ayat 12. Sakjroning nggunakake basa bakune saka tembung ayan ngadeg ning ayat 13 supaya kowe bisa nyembatani samoso tekane dina kang ala. Para sedherek, iki dudu swasana nyantai. Sak temene ngadeg kuwi tegese melu cacut tali wondo ning palagan karo semangat kang gedhe nggunakake perangkat perang sakjroning jarak sing cedhak sawijining bab kang cetha saka kegambaran militer jroning pawelinge Rasul Paulus. Podho mantep atunggal roh lan saiyek podho tumindak sakatoke marang imam kang tuwa saka Injil. Filipi pasal 1 ayat 17. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sakcekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawulo, kados dene kawulo inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawulo. Punapa dene kawulo mugi sampun ngantos katantokaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com. utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kembekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.